Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Կարևոր է ցարգելի ունկնդիրներ, այսօր հունիսի 14-ն է, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Մերասկիչ պալատի կողմից ներկայացված հայտնաբերումների վերաբերյալ։ Քաղաքական ուժերը արձագանքում են 3 վերահսկիչ պալատի ներկայացրած աղմկահարույց բացահայտումներին։ Արմավիայի նախկին աշխատակիցները շարունակում են պահանջել իրենց աշխատավարձները։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը այս տարի կանցկացվի 10-րդ անգամ։ Ինչու թանգարանները չեն գրավում մեր քաղաքացիներին, կանադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լուրեր։ Այսօր առավոտյան մահացել է հայտնի արձակագիր, դրամատուրգ, լրագրող Բրեշ Իսրայելյանը։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների 64-ամյա գրողը ինքնասպան է եղել։ Ոստիկանությունը, սակայն, դեռևս պաշտոնապես չի հաստատում դա։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ այսօր կեսօրին մոտ ստացած ահազանգին արձագանքելով ոստիկանները Երևանի Վաղարշան 19/1 հասցեում հայտնաբերել են Վրեշ Իսրայելյանի դին։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների նա ինքնասպանություն է գործել հրազենի գործադրմամբ։ Ոստիկանությունը, սակայն, դեռևս պաշտոնապես չի հաստատում այս տեղեկությունը, նշելով, որ հանգամանքները ճշտվում են։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դժվարացավ խոսել հնարավոր ինքնասպանության մասին, սակայն հավելեց, որ վերջերս Վրեժ Իսրայելյանի մոտ հայտնաբերվել էր թոքերի քաղցկեղ, և եթե ինքնասպանության վարկածը հաստատվի, չբացառեց, որ այն կարող է կապ ունենալ տվյալ հիվանդության հետ։ Հարավաֆրիկյան հանրապետության իշխանությունները հայտնել են, որ նախկին նախագահ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Նելսոն Մանդելայի ինքնազգացողությունը բարելավել է, սակայն վիճակը շարունակում է մնալ ծանր։ Մանդելային տեսակցելուց հետո երկրի գործող նախագահը կոչ է արել ժողովրդին աղոթել 94-ամյա նախկին նախագահի ապաքինման համար։ Թուրքիայի իշխանությունները վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորությամբ գրեթե ամբողջ գիշեր բանակցել են ցուցարարների, ներկայացուցիչների հետ։ Կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել հանրաքվե անցկացնել Ստամբուլի Գեյզի այգու կառուցապատման հարցով։ Ակտիվիստները հանդիպումը գնահատել են դրական, ընդգծելով, որ իրենց հետագա քայլերը պետք է որոշվեն այգում հերթապահող ընկերների հետ։ Թուրքիայում շուրջ 2 շաբաթ շարունակվող ցույցերի և բախումների ընթացքում 5 մարդ է զոհվել։ Իրանում այսօր անցկացվում են նախագահական ընտրություններ, ընտրատեղամասներն արդեն բացվել են։ Երկրի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում են 6 թեկնածուներ, վերջին 8 տարիներին երկիրը ղեկավարող Մահմուդ Ահմադինեջադը առաջադրվելու իրավունք չունի։ Սպիտակ տունը հայտնել է, թե ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները այլևս ապացուցված են համարում այն փաստը, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի բանակը ապստամբների դեմ պայքարում բազմիցս քիմիական զենք է օգտագործել։ Ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը հայտնել է, որ ըստ հետախուզական տվյալների Սիրիայի պետական բանակի ձեռնարկած քիմիական գրոհների հետևանքով մահացել է 100-ից 150 մարդ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունը քրեական գործ է հարուցել Վերահսկիչ պալատի կողմից դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի աշխատանքներում հայտնաբերված չարաշահումների վերաբերյալ։ Հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունը քրեական գործ է հարուցել Վերահսկիչ պալատի կողմից դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի աշխատանքներում հայտնաբերված չարաշահումների վերաբերյալ։ Ինչպես քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին ոստիկանությունից, հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, տվյալ դեպքում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մասնավորապես ոստիկանության փոխանցում գլխավոր աշխատախազությունից ստացված վերահսկիչ պալատի ընթացիկ հաշետության վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի պաշտոնատար անձինք Հայաստանի տրամադրված վարկային միջոցներով, ինչպես նաև պետ բյուջեի միջոցներով ֆինանսավորվող ծրագրի իրականացման ընթացքում պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ են օգտագործել, ինչպես նաև չեն կատարել ծառայողական պարտականությունները։ Տվյալ դեպքում չեն ճշտել շինարարական օբյեկտների մրցույթի գնման առարկայի ծավալները և կնքել են նախահաշվային արժեքները գերազանցող պայմանագիր։ Դեպքի արդի ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Այս պահի դրությամբ ձերբակալվածներ դեռևս չկան։ Հիշեցնենք, երեկ խորհրդարանում վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, ներկայացնելով 2012 թվականի հաշվետությունը, մի քանի օրինակներ բերեց, թե ինչպես են դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը դատարաններ կառուցելիս մալուխներ գնել 1 մետրը 1000 դրամով, այնինչ խանութներում այդ մալուխի 1 մետրն արժե 110 դրամ։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը մեկ այլ օրինակ էլ բերեց ցույց տալու համար, թե ինչպես են պետական բյուջեից գումարներ մսխվում, ասենք դատարանների պատուհանների օգնությամբ։ Այսպես, ըստ վերահսկիչ պալատի միտումնավոր կերպով նախահաշվում ցույց են տալիս, որ ասենք մետաղապլաստե պատուհանի 1 քառակուսի մետրը արժե 85000 դրամ, փաստացի վճարվում է 53000 դրամ։ Այսինքն, այս կերպ փորձում են ցույց տալ, թե շատ էժան պատուհան են ձեռք բերել, մինչդեռ իրականում այդ պատուհանն արժե ոչ թե 53, այլ 30000 դրամ։
Շարունակում ենք այս նույն թեման։ Փաստորեն 3 վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը խորհրդարանում աղմկահարույց բացահայտումներ ներկայացրեց։ Նա խորհրդարան էր եկել մալուխով, որպիսի պատգամավորներին փաստացի ցուցադրի, թե ինչպես են պետական բյուջեի հաշվին 100 դրամանոց մալուխը գնում 1000 դրամով։ Այսօր այս ամենին արձագանքել են քաղաքական ուժերը։ Լսենք իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանին։
Քաղաքաշինության և պետական գնումների ոլորտում վերահսկիչ պալատի բացահայտած չարաշահումների վերաբերյալ հանրապետականը միայն քննարկումներից հետո դիրքորոշում կհայտնի։ Ազգային ժողովում այսօր կայացած ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։
Ամենակարևորը քաղաքական դիրքորոշումը, վարչարանական դիրքորոշում, եթե անհրաժեշտություն լինի, նաև քրեական դիրքորոշում։
Այսինքն հանրապետականը պետք է որոշի պատժել չարաշահողներին, թե ոչ, հարցրեցի ազգային ժողովում ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարին։ Հիշեցնեմ, վերահսկիչ պալատը չարաշահումների հայտնաբերման դեպքում կարող է դիմել դատախազություն, բայց դատախազությանն էլ ոչինչ չի խանգարում այդ հաղորդումներին սեփական նախաձեռնությամբ ընթացք տալ։
Եթե կգտնենք, որ այս թափթփվածությունը, թողությունները, փոշիացումները, անարդյունավետ օգտագործումները, դա քաղաքական որոշման խնդիր է։ Եթե կլինեն հանցագործություններ, դա քրեական որոշման խնդիր է։ Եթե կլինեն այդպես հատվածային ոլորտային առումով խնդիրներ, որտեղ չինովնիկներ են մեղավոր, այդտեղ կլինեն նաև վարչարարական մոտեցումներ։
Ընդդիմադիրները համոզված են, վերահսկիչ պալատի բացահայտումներով պետք է կոնկրետ քրեական գործեր հարուցվեն։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանին լսենք։
Եթե ազգային ժողովը թատրոն չէ և այն փաստաթուղթը, որը ներկայացված է որպես հաշվետվություն վերահսկիչ պալատի, դա բեմադրություն չէ, բոլոր խմբակցությունների ղեկավարները իրենց ստորագրությամբ այս փաստաթուղթը պետք է վերնագրեն որպես հաղորդում հանցագործության մասին և ՀՀ-ն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին 10 օրվա ժամկետ կա նյութերի նախապատրաստման փուլ, որից հետո պետք է հետևեն, որպեսզի պարտադիր հարուցվի տարբեր դեպքերի հետ կապված քրեական գործեր։
ՀՀ-ի խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյան։
Խոստովանություն առանց ապաշխարության ցինիզմն է։
Արմավիա ավիաընկերության մի քանի տասնյակ նախկին աշխատակիցներ շարունակում են պահանջել իրենց չվճարված աշխատավարձերը։ Նրանք այսօր կրկին հավաքվել էին ընկերության սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովին պատկանող Միկա Լիմիթիդ ընկերության գրասենյակի մոտ։ Այնտեղ էր իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը։ Արմավիայի ներկայացուցիչը նրա հետ հարցազրույցում նշել է, որ մոտակա ամիսների ընթացքում կփորձեն մարել պարտքը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Այս շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ են Արմավիա ընկերության նախկին աշխատակիցները հավաքվում ընկերության սեփականատիրոջը Միխայել Բաղդասարովին պատկանող Միկա Լիմիթեդ ընկերության շենքի մոտ իրենց աշխատավարձերի մարման պահանջով։ Հավաքվածները պնդում են, որ անցած տարվա նոյեմբեր ամսից աշխատավարձ չեն ստացել, թեև Արմավիան հայտարարել էր, որ հունիսի 7-ից սկսել է աշխատավարձերի մարման գործընթացը։ Զրուցակիցս Boeing օդանավի երկրորդ օդաչուրը։
Սկսած ամենավերևից նամակներով ու բողոքներով ուղղել ենք, ու ոչ մի պատասխան դեռ չկա։ Մեր հետակա քայլերը, եթե օրինական ինչ-որ մի բան չի լինելու այս երկրում։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ ծայրագույն քայլերի պիտի դիմենք։ Ասենք դատարանի միջոցով էլ կան տղաներ, որ դատարան տվել են, ուզում ենք տեսնենք իրոք աշխատում է այդ համակարգը թե չէ, որ նոր ինչ-որ ուրիշ քայլեր էլ դիմենք։ Այդ ձևի է դարել այս երկրում ամեն ինչը, այսինքն վստահություն չկա, որ կգնանք դատարան կտան կամ կշահենք կամ իրանից ինչ-որ մի բան կվերցնեն կտան մեզ։
Աշխատավարձերի մարման վերաբերյալ մեկ այլ օթաչու Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Շապիկապտիրեն չի հաշվում։
Չէ,
իրանք երևի ֆինանսական տնօրինությունը պետք է իմանա, ազմավյան ինչքան գումար են պատ։ Միթե դա ինչ որ գաղտնիկը, դա սովորական բուհալտերի հաշվողները, իրանք պետք է իմանան ինչքան գումար ունեն եւ այդ գումարը կհերիքի բոլոր աշխատողներին բաժանել, թե ոչ։ Ես ճիշտ ասած այդ ինֆորմացիան չունեմ։ Մենք որ հացնում ենք, մեզի ասում են, մենք չգիտենք ինչքան գումար կա եւ ինչքան կլինի։ Իսկ ամենուր գալաստեղ մի քիչ ճիշտ ասած են մեզ էլ չի դզում։ Մենք ուզում ենք իմանալ կոնկրետ ցուցակները։ Գոնե թող մի անգամ ճիշտ ասեն ու իրանք ոսկի դերերին։
Արմավիայի գրասենյակին պատկանող շենքի առջև հանդիպեցինք ընկերության տնօրեն Նորայր Բելույանին։ Ասաց, որ աշխատավարձերն աստիճանաբար մարվում են, չհստակեցնելով, թե քանի նախկին աշխատակցի ու որքան գումար են պարտք։
Ամեն օր աշխատավարձ տրվում է։ Մի օր քիչ, մի օր շատ, բայց ամեն օր աշխատավարձ տրվում է։
Ճիշտ է, պատճառը օրոտաշներին դեռևս չի տրվել աշխատավարձ։
Բոլորին հերթականությամբ աշխատավարձները տրվում են։
Այս բանն է մարդիկ։
Ես ասացի, այսօր ես չասացի, հիմա տրվում է, չէ՞, եթե ուշադրեիք լսում, այսօր տրվելու է։ Սպասում ենք գումարը պետք է հաշվիրա նստի եւ աշխատավարձները տան։
Ավիասերվիսը հերքեց, որ պարտք է Արմավիային։
Ավիասերվիսը հերքեց, ես էլ եմ ասում, որ Արմավիային պարտք չի ավիասերվիսը, գումարները տրվել են եւ մենք աշխատավարձ տրվել ենք։
Եթե տրվել ավիասերվիսը,
այսօր ստացել ենք այդ գումարը։ Ստացել ենք արդեն գումարը փոխանցել 2 օր առաջ։
Այլ ընկերություններ կան, որ
պարտք կան, այլ ընկերություններ պարտքը տալիս են եւ մենք աստիճանաբար պարտքերը տալիս ենք։
Բելույանի խոսքով ընկերությունը աշխատավարձերը մարելու նպատակով վաճառում է գույքի որոշակի մասը, այդ թվում ինքնաթիռներ։ 1-2 տարի կտևի աշխատավարձերի մարումը, հարցրեցինք Արմավիայի տնօրենին։
Չէ, այդքան չի երկարի, դա պրոցեսը ամիսների մասին է խոսքը, գուցե եւ ավելի քիչ, դա պրոցեսը, որը կատարվում է, որը ստացվում է եւ առաջ է գնում։
Իսկ վստահեցնում եք, որ ոչ ոք առանց աշխատավարձ մարելու չի մնա, ոչ մի։
Ամեն ինչ անում ենք, համարյա վստահեցնում եմ, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի բոլորը իրենց աշխատավարձները ստանան։
Ինչ վերաբերում է Արմավիայի առողջացման ծրագրին ու հնարավոր վերադարձին հայաստանյան ավիափոխադրումների դաշտ, ապա ըստ ընկերության տնօրենի,
այն ինչ որ մեզ խնդրել են, որ մենք ներկայացնենք առողջացման ծրագիր եւ մենք ներկայացրել ենք, եթե այդ պայմանները լինեն, կատարվեն, խոչընդոտներ չմնի, ես տեսնում եմ հնարավորությունը Արմավիայի վերադարձին։ Փեսեփականատերը ցանկություն կհայտնի վերադառնալ, թե չէ, դա երկրորդ հարցն է։
Իդեպ անցած շաբաթ կառավարության նիստից հետո քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետը հայտարարել էր, թե իրատեսական չի համարում նման պարտքերի ու կառավարման պայմաններում Արմավիայի հնարավոր վերադարձը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։
Այսօր Իրանում անցկացվում են նախագահական ընտրություններ, երկրի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում են 6 թեկնածուներ։ Երևանում գտնվող Իրանի դեսպանատանը այսօր քվեարկում էին նաև Երևանում եւ Հայաստանում գտնվող Իրանի քաղաքացիները։ Նրանց հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում քվեարկող իրանցների մեծ մասն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասացին, թե առաջին հերթին փոփոխություններ են ակնկալում իրենց երկրում, եւ հույս ունեն, որ այս նախագահական ընտրություններից հետո Իրանում փոփոխություններ կլինեն սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքական բնագավառներում։ Ինչպես հայտնի է, Իրանում այսօր անցկացվում են նախագահական ընտրություններ, եւ Հայաստանում ապրող աշխատող իրանցների համար միակ ընտրատեղամասը բացվել է Երևանում Իսլամական Հանրապետության դեսպանատանը։ Այցելեցինք այնտեղ, կեսօրին մոտ քվեարկողների թիվն այդքան էլ մեծ չէր, սակայն հետո աստիճանաբար մարդիկ սկսեցին շատանալ, անգամ փոքրիկ հերթ գոյացավ ընտրատեղամասում։
I think the main source, the main motivation for change in Iran is the people, and when people already want change, then it will happen.
Կարծում եմ, Միրանում փոփոխությունների հիմնական աղբյուրը մոտիվացիան ժողովուրդն է, երբ ժողովուրդը փոփոխությունը ցանկանում այն տեղի կունենա եւ կապ չունի, այդ փոփոխությունը մեծ կլինի թե փոքր։ Իրանի ժողովուրդը փոփոխություններ է ակնկալում բոլոր ուղություններում։
They want change in all aspects.
Ասեմ, որ զրուցակիցներս չէին ցանկանում ներկայանալ, իսկ նրանցից ոմանք նաև մանրակրկից ստուգում էին լրագրողական իմ վկայականը տրված ազատություն ռադիոկայանի կողմից, որից հետո նոր համաձայնվում էին պատասխանել հարցերին։
I hope so. Something will change in Iran.
Հույս ունեմ, որ ինչ-որ բան Իրանում կփոխվի այս ընտրություններից հետո, եւ այդ առումով հավատում եմ, որ տեխնացուները կիրականացնեն այդ փոփոխությունները, բայց կարծում եմ, որ փոփոխությունները կվերաբերվեն սոցիալ-տնտեսական ոլորտին, իսկ քաղաքական համակարգը դժվար թե փոխվի, որովհետեւ այն իսլամական կարգերի ներքո է եւ երբեք չի փոխվի։ Տերևս մի առանձին նկարագրության է արժանի դեսպանատանը բացված ընտրատեղամասը։ Միանգամից ուշադրություն գրավեց այն, որ սեղաններին դրված էին ծաղիկներ ու քաղցրավենիքներ։ Ընտրությունները Իրանում միշտ տոն են, բացատրեցին ինձ։ Իրանի պետական դրոշից տեխնացուների ու քվյարկելու կարգի վերաբերյալ տեղեկություններից բացի, որոնք ամրացված էին ընտրատեղամասով 1, պատին ամրացված մեծ մոնիտորի վրա անընդհատ պատտվում էր մի տեսանյութ, թե ինչպես է Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին քվյարկում։
Like in any country after election you will see some changes.
Յուրաքանչյուր երկրում էլ ընտրություններից հետո դուք կտեսնեք որոշակի փոփոխություններ եւ որոշակի քաղաքական փոփոխություններ կլինեն, սակայն քաղաքական համակարգը դժվար թե փոխվի։ Նրանք ցանկանում են պահպանել ռեժիմը։
They want to keep the regime.
Լսենք մեկ ուրիշին։
Is it possible any post-election processes in Iran or
I think everything can be happened because like 4 years ago we didn't expect that also.
Լսեցիք, մեր այն հարցին, թե հնարավոր են ինչ-որ հետընտրական զարգացումներ Իրանում, ինչպես օրինակ 4 տարի առաջ, երբ Ահմադի Նեժադի վերընտրվելը հանգեցրեց ժողովրդական զանգվածային հուզումների, մեր զրուցակիցն ասաց, թե ամեն ինչ հնարավոր է։ 4 տարի առաջ էլ ոչ ոք չէր կանխատեսել, որ նման ուզումներ կծակեն։ Քվյարկողների մեջ հանդիպեցինք նաև Իրանի հայերի։
Փոփոխություններ ակնկալում եք այս ընտրություններից, թե կարծում եք, որ Իրանում էական ոչ մի բան չի փոխվի եւ նույնը կմնա։
Երևի փոփոխություններ ունի։
Ինչ կարգի փոփոխություններ, տնտեսական։
Տնտեսական։
Մենք հիշում ենք, որ 4 տարի առաջ ընտրություններից հետո միտինգներ եղան Իրանում։ Հիմա նման բան սպասում է, թե կարծում եք ամեն ինչ։
Այս տարի չէ։
Այս տարի կարծում եք չէ։
Անցյալ շրջանին ընդունչունից հետո եղավ, բայց այս տարի բարձր։ Չի պիտի տես մեբանելի, որտեղ արդեն կարգը ձևավորել են, արդեն հենց են արել, որ անցյալ տարվա նույն այդ տեղազները այս տարի
չլինեն։
Իրանի փոխդեսպան Ջաֆար Զամանին ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, թե Հայաստանում գրանցված են մոտ 5000 իրանցիներ, սակայն նրանցից այսօր քվյարկելու իրավունք ունեն միայն 1500-ը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Լոռու մարզ եւ խոսենք սոցիալական խնդիրների մասին, որոնք ստիպում են մարդկանց թողել ընտանիքները եւ աշխատել դրսում։ Իմ գործընկեր Նարե Ստեփանյանը այցելել է Սարալանջ գյուղ։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Էս թվում չես կարա 4 երեխա պայես դպրոց ճանապարհես հարի գնալը չեղնի դրսը։
Դիանա Ֆրանգյանը իր 4 երեխաների հետ միասին ապրում է Լոռու մարզի Սարալանջ գյուղում։ Դիանայի ամուսինն արդեն 10 տարի կլինի մեկնում է արտագնա աշխատանքի։ 4 երեխաներին ամուսնու աշխատանքով են պահում, իսկ կինը զբաղվում է տնային գործերով, նաև տնամերձ հողամասն է մշակում։ Ստացված բերքի մի մասն էլ վաճառում է, սակայն դա բավականացնում է միայն
երևի մեր կոսի գառնես պրծնել։ Հա պապանից գներ են։
4 երեխաներից ամենափոքրի 10-ամյա Արթուրի հետ զրուցեցին։ Արթուրը մեզ ասաց, որ հայրը գնացել է, որովհետև իրենց մոտ աշխատանք չկա։
Դեամ գնա, որ գնա փող աշխատի, ուղարկի մենք էստեղ ապրենք։ Աստեղ աշխատելը տեղ տեխնի որ աշխատի։
Արթուրը նաև անկեղծացավ, որ ուզում է գյուղապետ դառնալ, ասաց, որ մի քանի խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծվեն գյուղում։
Դե որ գյուղը կառավարի, ինչի՞ մարեն դառնալու։
Ո՞նց էս կառավարելու։
Դե մարդկանց պետք է օգնեմ, հողտա, ջրի հարցով օգնեմ, որ վերև մալեն ընդհանրապես ջուր չի գնում դրաման։
Տասնամյա Արթուրը նաև մտածում է գնալ հոր մոտ, թե ինչու։
Դե ստեն չմանամ, դե լավա, դե ընդե աշխատանք կա։ Իստել
Սարալանջի գյուղապետ Արթուր Սարոյանը մեծ է զրույցում ասած, որ գյուղում փաստացի ապրող մոտ 50 ընտանիքների մեծ մասն ապրում է արտագնա աշխատանքի հաշվին։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը նախորդ տարիների համեմատ ավելացել է։ Հիմնական պատճառն ըստ գյուղապետի աշխատատեղի բացակայությունն է։
Կասեի, որ լավ օրի չի, որ այսօր բացակայում են գնում, այնտեղ բոլորըս են հասկանալիա։ Եթե այսօր մարդը ասենք անկախ տարիքից մինչև 50-60 տարեկան մարդ որի վիճակի աշխատելու, ասենք հա հիմնականում իր հող Հովանասունով զբաղվում է, բայց չկա այն երաշխիքը, որ ինքը կարող է տանասուն է շատացնի, ասենք ու զբաղմունք ելնի, եթե աշխատանք ելնի մարդիկ այսօր աշխատեն, ոչ մեկն էլ չի թողա գնալ այլ երկիրը։
Գյուղում աշխատատեղերը մատների վրա կարելի է հաշվել, ասում է գյուղապետը։ Վերջինիս խոսքով մարդիկ պետք է պարզապես զբաղվեն հողագործությամբ կամ անասնապահությամբ, սակայն միևնույն ժամանակ նշում է, որ դա էլ իր հերթին ձեռնտու չէ, քանի որ թանկացումների զուգահեռ գյուղ մթերքների գինը նվազում է։
Արտակախտը կարելի ասել հենց դերից էլ կամաց սկսում այն, որ մարդը չի վիճակի, չի կարողանում հասցնել, այսօր վարելապայտն է թանկացել, քազն է թանկացել, մարդիկ ամեն օր օգտագործող բաներ ու դրանց համար վճարել ապել, չվճարել չի ունենա գազ, դրաման ստիպված դուրս են գալու այլ աշխատանքների։
Միայն անասնապահությամբ և հողագործությամբ զբաղվելով էլ մարդիկ միայն առօրյա ուտելու և հագնելու հարցերն են կարողանում լուծել, միջդեռ ավելի լուրջ գործեր ձեռնարկելու համար անասնապահությունից և հողագործությունից ստացված եկամուտը բավարար չէ։ Գյուղի բնակիչ Կիմաշ Մավոնյանը մեզ պատմեց, որ վերջերս վարկ է վերցրել, որպեսի տղայի հարսանիքն անի, այժմ կնոջ ամուսինը և տղան մեկնել են արտագնա աշխատանքի, որպեսի վարկը մարեն։
Ուղով չեն կրեմ, զորով ենք ապրում, մի սյան կենում խանութները մնում է պարտկել տակ, ինչով էլ ստեղծենք, որ փակենք, որ չկա, չունի, տեղը սեղ ամուսնացել է, ինչով ենք, Ռուսաստան ենք գնացել, փակելու նպատակով, որ փողը տանը փակենք։
Գյուղապետ Արթուր Սարոյանի խոսքով, թե եւ գյուղում աշխատատեղեր չկան, սակայն գյուղացիները կարող են լավ ապրել, եթե նրանց օգնեն իրացնել գյուղմթերքը։
Այն ժամանակ, որ նորմալ լինի ռեալիզացիան, մարդիկ ավելի շատ կցանեն, կարող են ժամանակ էլ դուրսեր չկան իսկան։ Որ իմանա մի հեկտար կարտոշ կայացանեմ, այս արդյունքը վաճառելու ան նորմալ ձևով իրացախսել ներքին իրատան համար օգտագործման գումարը կլինի, էլ նա չի մտածի դուրս գալու համար։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Հայաստանում թանգարանները վերջին տարիներին լեփլեցուն են լինում տարվա մեջ միայն մեկ օր՝ թանգարանային գիշերվա ընթացքում։ Այդ օրը թանգարանների մուտքն ազատ է, սակայն մյուս օրերին թեև հարկավոր է վճարել, բայց դա սիմվոլիկ գումար է։ Թե ինչն է պատճառը, որ մարդիկ թանգարաններ քիչ են այցելում, եւ ինչպես գրավել այցելուներին, այս հարցերին տարբեր կերպ են պատասխանում փորձագետները։ Դե իսկ քաղաքական մի նախաձեռնություն է ստեղծվել վերջին այս մի քանի ամիսների ընթացքում, և դրա անդամները փորձում են թանգարաններում ցուցահանդես վաճառքներ կազմակերպելով ավելի շատ այցելուների գրավել, սակայն նրանց այս փորձերը չեն ողջունում թանգարանների տնօրենները։ Թե ինչու, պարզել է Հասմիկ Գրիգորյանը, նախոսել է երկու կողմերի հետ, լսենք Հասմիկին։
Կոլաժիստ Կարինե Վարդանյանի նախաձեռնությամբ այս տարվա ապրիլից մեկնարկեց թանգարանների զարգացման համար նախագիծը, որի հիմքում նպատակ կար խթանելու պատկերասրահներ ու թանգարաններ այցելությունները։ Թանգարաններին հարակից տարածքներում կազմակերպվում է Կարինե Վարդանյանի աշխատանքների անհատական ցուցահանդես վաճառքն ու հասույթի 30%-ը փոխանցվում թանգարաններին։ Վարդանյանի խոսքով սա հավելյալ առիթ է այցելուներին եւս մեկ անգամ թանգարաններ բերելու համար։
Ձեր շրջապատի մարդիկ մի մասը, որոնք 10 տարի է գիտեն ես ինչով եմ զբաղվում, նրանք միշտ կարող են գնել ինձանից այդ աշխատանքները, խնդիր չկա դեռ։ Ունեցել եմ միջև այս երկու ցուցահանդեսը, 3 անհատական ցուցահանդեսներ, եւ այս թանգարանները ին արդեն գալուց չէին ամաչում, խոստովանում էին, որ այդ չլները զարդի, իրանք տվյալ թանգարանի տեղը չէին էլ իմանա։
Բանախոսները նշում են, որ առաջին ցուցահանդես վաճառքից ստացած հասույթի 30%-ը թողել են թանգարանին, երկրորդ ցուցահանդեսից հետո հասույթի 30%-ի չափով տոմսեր են գնել ու նվիրել դպրոցականներին տվյալ թանգարան այցելելու համար։ Հաջորդ ցուցահանդես վաճառքը կայանալու էր Չարենցի տուն թանգարանում, սակայն նախաձեռնությունը խափանվել է, իսկ ծրագրի կոորդինատոր Եվգենիա Կոզույան նշում է, որ վիրավորված են թանգարանների տնօրենների վերաբերմունքից։
Ուղղակի քանի որ մեր երկրում այդպես բոլորը զարմանում են, թե ինչու պետք է մարդը առանց ինչ-որ շահի, ինչ-որ գործանի, ու անգամ այսօր ես լսում եմ բան, որ մարդիկ ասում են՝ դուք ուզում եք այդ ցուցահանդեսը անել ձեր PR-ի համար։
Բանախոսները նշում են, որ այսօր առավոտյան զանգ են ստանում Չարենցի տուն թանգարանի տնօրինությունից ու տեղեկանում, որ համագործակցությունը չի լինելու։
Այսօր մենք առավոտյան զանգ ենք ստանում, կարևոր չի, որտեղ ուղակի զանգ ենք ստանում,
որ ամենասկզբից շատ ուրիշ, հետո գործերը նայում է այդ հարցը, ես փաստ առաջ ոչ մեկին չեմ դույս, ասում նախ մտեք տեսեք գործերը, հետո տեսեք էս բաներն ենք ասում, նախորդը արդեն ինչպես եւ այլն, հիացած այսօր առավոտը ասում է, գիտեք դուք PR-ով եք զբաղված ու ես ընդհանրապես ես ասեցի կամ
Ծրագրի շրջանակներում արդեն կազմակերպվել են ցուցահանդես վաճառքներ Ավետիք Սահակյանի տուն-թանգարանում, Սերգեյ Փարաջանովի տուն-թանգարանում և Ռուսական արվեստի թանգարանում։ Հաջորդը պետք է լիներ Չարենցի տուն-թանգարանը։ Տնորեն Լիլիթ Հակոբյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է.
Ես կինը չգիտես ինչի, որոշել է այսպիսի խորագրով, դա անձնական գովազդի բնույթ է կրում, ես համոզված եմ, և համոզված են բոլոր տնորենները են թանգարանների, որոնք նախորոք իրեն հետ գործ են ունեցել։ Ինքնա գովազդի նպատակ ունի և չգիտես ինչու վերնագրել է, որ ինքը օգնում է իբր թե թանգարանների։
Հակոբյանի հավաստմամբ թանգարաններն այսօր այցելուների խնդիր չունեն և չի հասկանում, թե որն է Վարդանյանի օգնությունը թանգարաններին։
Նախ ասեմ, որ թանգարանները Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի եւ հատկապես մեր թանգարանը եւ Փարաջանովի թանգարանը եւ Իսահակյանի եւ Թումանյանի, որ ուզում եք վերցրեք, նրանք այսօր այցելուի որևէ պակաս չունեն եւ ինքը շատ տեղ բան է արել Իսահակյանի թանգարանում ցուցադրվելուց հետո ինքը իր Facebook-ում տեղադրել է մի գրություն, որ իբր ինքը օգնել է թանգարանին։ Նախ ես տեղեկացա, որ այնտեղ ոչ մի նկար չի վաճառվել, դրա համար էլ վերջում տնօրինությունը ասել են, գոնե տոմսեր գնեք եւ որոշակի գումար մտցրեք դրա մարկը։
Հակոբյանը նշում է, որ լավությունը թանգարաններն են արել նախաձեռնությանը եւ ոչ թե նախաձեռնությունը թանգարաններին։
Թող ինքը լավ իմանա, որ թանգարանի տարածքը մեկ օր մենք նրանց վարձու տալու համար պետության որոշում կա եւ 25-ից մինչեւ 50,000 դրամ, այնպես որ ինքը մեզ որևէ բարեգործություն չի անում, բարեգործությունը մենք ենք անում, որ այդ գումարը չեն գանձում նախորոք, եւ մենք ցուցահանդեսը կազմակերպում ենք իրա, այսպես ասած, ժողովրդի խոստով ասած, նաուրա, չգիտենք կդ վաճառվի նրա ստեղծագործությունը արդյոք թե ոչ, եւ որոշակի այդ պայմանագրի մեջ նշված տոկոսը ինքը մեզ կտա թե ոչ, այնպես որ այդ բարեգործությունը մենք ենք անում եւ ոչ թե ինքը։
Կոզոյանն էլ նշում է, որ այսուհետ ծրագրի բնույթը փոխելու են թանգարանների տնօրենների կողմից սխալ հասկացված լինելու պատճառով։
Ոչ թե մենք ենք գնալու թանգարաններին առաջարկենք, որպեսզի իրենց թանգարանում անցկացնենք ցուցահանդես, այլ ուզում ենք, որ թանգարանները իրենք գան, եթե իրենք ցույց են, որ կարիք ունեն, մենք նրանց կաջակցենք ամեն ձևով, որպեսզի սխալ չընկալվի մեր նախաձեռնությունը։
Վարդանյանն էլ նշում է, որ ծրագրի զարգացման համար նպատակ ունեն առաջարկով դիմել քաղաքապետարանին ու մշակույթի նախարարությանը։
Մենք պետք է քաղաքապետարանին եւ մշակույթի նախարարությանը խնդրենք քաղաքի կենտրոնում մեծ տարածք տրամադրեն, բայց կլինի մի մեծ աստար, որի վրա կգրվի, որ այս ցուցահանդես վաճառքի հասույթի 30% կգնա, ասենք տվյալ լոցի մի թանգարանի, եւ հետո քաղաքում է կուտակված ամբողջ մեր բնակչությունը Հայաստանը, մենք ունենք, ուրեմն չի ստացվի ծրագիր։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Մեր հիմնական թողարկումը լսեք երեկոյան ժամը 7-ին։ Հնարավորության դեպքում այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայքեր ազատություն.am։ Իսկ ես ձեզ հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։